ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان فخطبتنا اليوم عن خلق عظيم من أخلاق النبوة ومبدأ راسخ من مبادئ القيادة والصلاح والإصلاح ألا وهو مبدأ الشورى mbokki ginna bi ñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom kesse mi jurul kenn juru ko mom yalla subhanahu wa ta'ala mi nekkul nawla ci kenn muy seen ni mom allah subhanahu wa ta'ala mom moy al ma'bud mom dong lañu wara jaam te yalla ñu koy bokkale ak kenn di seede ni ni sang muhammad alayhi salatu wassalam ya mam la ndawam la dalle xam la xaritam la sotem la yalla ñu yalla fay no ak sahabaam ak kep ko ci yo top ci yoonam di rafetal baba borom bi subhanahu wa ta'ala di doon fofam si mbokk ñu dem tax ñu bokk di dem takal yalla subhanahu wa ta'ala moy def ay digalam comme nim ñu ko digale ta bayyi ay terem comme nim ñu ko terem mu ñu digal mom yalla subhanahu wa ta'ala neena dañuy wax nak wax du rafet wax du defar wax du baax ndax moy tax yalla yewnal suñu bir jéggal na suñuy bàggaar. Képp ku bëgg am loolu nag danga topp fii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waxu yàlla subhanahu wa taala. Ki def loolu mooy ki nga xamante ni ëllëg mooy jafe-jafe bu mag ba mooy dugg bi àljana yàlla ngay defal. Bokk yi ci yàlla suñu xubbay tey ñu ngi ko fasiyene amal ci jikko ju tedd ci lislaam bi jikko yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy gis laayu lépp njiit waaye di gis laayu bépp mbaax di gis laayu képp kuy defal. Jikko jëdi mooy assura mooy diisoo. هذا المبدا لم يكن عند الرسول عليه الصلاه والسلام مجرد كلمه او شعار بل كان منهج حياه وسلوك قياده واسلوب تربويه يطبقه في السلم والحرم في الشان نفسه وفي شان الامه وفي الامور الصغيره والكبيره. نقول لهم عليه الصلاه والسلام نيد شورى muy diisoo lu mu daan waxee naan dañuy diisoo dañoo war di diisoo waaye lu mu daan jëmmal la moom alayhi salaatu wasalaam ci wàllu éducation ci njaboot gi fi nga xamante ne foofu la société di tàmbalee di waxtaan ak njaboot waaye di diisoo ak dénc bi nga xamante ni mooy masculine bi ko yàlla dénk muy umma bi yëpp. Muy lu ndaw wala lu mag amul lenn loo xamante ne daana gaar alayhi salaatu wasalaam lu ñu dëkkee diisoo moo xamit ci jamonoy jàmm la wala ci jamonoy xare lu ci mën a am moom alayhi salaatu wasalaam da ci daan wote lii di diisoo ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ni walladina istajabu li rabbihim wa aqamu lsalata wa amruhum shura baynahum. Yàlla suñu borom nee na ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi wuy si ci woote yàlla bi dugg ci islaam wante jaamu yàlla bi ci yàlla teg mooy wa aqaamu sala te ñuy taxawal julli. Taxawal julli gi mooy liy dajal bépp jullit muy jàkk yi. Lam ca tegaat moom borom subhanahu wa taala mooy wa amruhum shura baynahum mooy dañuy waxtaane seen bépp mbir kon loolu ak tagg la boo xamante ni borom bi subhanahu wa taala tagge na ko ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamante ni mooy mission bu day bi islaam. Naka loolu la borom bi subhanahu wa taala waxee ak yonente bi xitaab ni ko wa shawiruhum fi amr day diisoo ak ñi nga xamante ñoom nga àndal mbir yi. Mu ni ko nag fa ida azamta fa tawakkal ala allah boo demee ba dëgg nag nga soo ko def sa qaraar bi te wéetal yàlla borom subhanahu wa taala. Mbokk yi ñu gis ni moom alayhi salaatu wasalaam mi nga xamante ni yàlla moo koy waxyu laa yantiqu ani lhawa in huwa illa waxyun yuha moom musul wax ci teyu bakkanam loo xamante ni da koo neex rek mu koy wax yàlla moo koy wax noo kon kooku ku yàlla emmal la ci axta ci juum wante terewul yàlla da koo digal ne ko teel waxtaan ak yi nga xamante ni ñooy ñi nga àndal mooy saxaaba yi radiallahu anhu. Bu ñu jëlee ci misaal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoo gi mu daan diisoo ak saxaaba yi boo ñëwee ci ghazwatul badr ci al khabiru askari al habbar ibnu munzir radiallahu anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ni dañoo war a xeex ak yéefar yi ca badr di sàkk xalaat nag ci benn ko nekk ginnaaw moom bi mu waxee ni la mu xalaat mooy fay cenn ba ñu war a tase ca badr dañuy féete cenn bi kanam dañuy nekk cenn bi day nekk seen kanam ñu xaar noonu ñu ñëw ñu xeex ak ñu waaye mu ngi def ni ko man gis naa leneen ndax moom expert de guerre la woon. Mu ne li ma gis man mooy dañuy boog tenn ginnaaw la ñuy féete ñu jàkkaarloog moo ni bu ñëwee bu ko defee ñun bu ñuy xeex
ku ci marti bu dina mëna delu ci ginnaw nan ci ten delu ci wa ci xare bi alors que loone ñom buñu am fune nané marmalé ara yoni sallallahu alayhi wasallam ñu jël bokk xalaat nako non la alayhi salatu wassalam ci qadru uhud dafa delu wat ba ci liñ nane population lambda di len laj tan xalaat ngir naka lañu wara wajale di ñe bo ñe ci ghazwat khandaq ko walu so bi nga xamantene mom la yeufu yi amon ci benn fraction de seconde buñ ko duggon bir madina rek dañ koy ratifé dara du fa def ci julli wante yon sa sa da ko wote di so ci naka lañu wara ay ak ñi nga xamantene mom dal coalition bi yëm na ko ku ñu wax Salmanul Farisi gënne xalaat xalaat bo xam dañu arab musu ko xam mom c'était un test mu ni ben issue kesse mo am fu yeufere wala joge pour dugg pour madina fofu la ñuy dem ñu gass buñ ko gassé amul tan yo xamanteni ñom seen fas yi duñ ko mëna tepp te kepp ko wacc sa fas bu ta jaar ci handax pour dugg bir madina ñun di leen la mëna tim ak suñuy flash fit la yaron ta alayhi salatu wa sallam lañ ko def ci dir bu gatt mbokk yi yalla wacc ay gëntanam ba handax indul gass ci xeer ye nek ci madina ay tag def nañ ko ba mu soti laata yeugari di ñew bo ñu ñewé ñom tax gennaw lañ taxaw ak sen coalition ba ñu mujjé moy xulo ak wérante sen biir ndax mu ñu jéggi non lañ mujjé yalla wajé ci ñom ngelaw go xamanteni mo leen mujjé tassara ray ñu bari ci nga gëf ni ko alayhi salatu wassalam mom li di ash-shura di niso nekul mujarrad shakli mom ben forme rek am nañ ci ben mbolo bo xamanteni ñoy waxtaan rek waye da ka dan activité di waxtaan ak diis wax ñu xamanteni mom la ko yalla boole wax aqulu ma sa'aytu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli zaman fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا وقي بنا بلسان تاتي الله سبحانه وتعالى jibbi salma ci yaronu alayhi salatu wassalam ci taxaway ñaara ba tay ci jibbi di def ci ñaan wax ni sura di diso importance am dina doy rek ñu wax ni yalla subhanahu wa ta'ala wacce na ci suratan kamila min ismi surati shura yalla wacce na ci sa yëm bo xamne loolu ko dëgg muy concentration dañu gis moy lu rax la lool tamit ci penc mi ci bir kër yi ba ci aduna bi yëpp ba mu jur ay masakir ay feewolo ak ñaawo ci majali wax ñu gis ni fi nga xamanteni fofu lañu wara tambalé ci gabar muy ci bir famille ki fay kilifa ko mom wajib la ci mom muy diiso ak ñinga xamanteni ñom la jité muy njabot ginnaw bi konka ak teewol ci famille bi bari wul ki di soxna ci di bari ci muy kiso ak njabot ndax mom mo len dina jégué njabot ndax lool limuy djub ci biir famille bi moy ak fiqta moy bolante ak ci doole li nga xamanteni moy di len boole moy mbokk nga xamanteni moy ki dox sen biir loolu fekkene jëmbal la ko ci bir famille amana jëm ci bari mën na baña am ak rew ko ci bir njabot naka loy fi la amal ci liggey tay ki nga xamanteni moy ki jité mën nañ ko tuddé directeur ñamu jité daf leen jité nek seen jitt waye amna ñamu jité nga xamanteni lañu am ci experience bu biiso di am ci seen liñu sepp ndax ñom ñi mu jité dañu am ak ngir muy diiso ak ñoo ndax dañu nekk du ci liggéey mu jité lenc sen avenir da ci nek kon difo buy am ci fi ci administration yi yalla mën na def ay reeru ak ay ñaawu mën na ñak wa kadhalika ayda fi mujtama ci bir société bi fep ni ñi wax société ni wax population lambda yi amna ay jamono ñi wax ay métropole na fi digg ay xalaat yo xamanteni ñu nekk ci kaw sax amuñu xalaat bokk bu ko defé di so koy am tambalé ko ci société bi ñepp gëna soufé yek ci kaw lolu amana li di ay réro ak ñaawo mën nay ñak ci li nga xamanteni mom lañu sékk muy ci njabot bi wala ci liggéey kay té ñu gis ni bu fekkante ni nak li di diiso dafa manke ci am penc tambale ko ci bi famille da cey ñepp nek lañu di sacrifice mom moy njabot bi ndax te ci len di jité lamuy defé ci ñoom moy soxlawu ma kenn sa xalaat ci njabot bi lolu su amé njabot bi kenn ko ci nek xalaat ba nga am dang koy tey da do sante sa bokk ci ni man mi boy lañ ci mbir ndax te doomu adamé ñett lañ li ku nek war na ko xam moy li nga bok lo xamne dang ci bok waro xaar ku la ci wo ak li nga xamantene dang la ci boole liñ la ci boole liñ la boole tok même bu day xalé la mu sentir ni li ñu waxtaan dang ko ci boole lam lay jëk ëmbal moy ak taxé moy day sentir ni mom amna importance kon ñettal bi moy nga xam nak ni li mom sama yon nekku ñett yi mom nit da ko wara xam liñ la boole li nga bok ak li sa yon nekku kon al mushawara waxtan kep ko wote ak waxtan ci diiso lamu jëkkal sentir moy ni man li ñu mo boole rek man nakati amna importance mo xam ci famille mo xam ci bi administration ndax bu lay da nga demat ci bi administration ba tay ñu nga jitu bo ci soxla wu xalaatu kenn ludul da ngay rek ni li la dogal na ngeen ko exécuter bu de ci école bu ñu jëlé misal moy ni lañu do sacrifice élève ba lay do ndax ki directeur bi dafa jox ay directive yo xamanteni laaju ci ben enseignant am xalaat ki nga xamanteni lu muy sentir moy boré wu ci li waji ay xalaatam la indi dañ ko imposer day dal di tayal lay ñëpp yé ci mom bu ko défé lay acte deug ci xaré bu la ko jox loolu mo moy li am ci nga xamanteni moy ci administration lepp na naka nonu ci cité yé ci tepp ci aduna bokk yi li di ashura waqtan ñi nga wo di biso ak ñoom nekkul ni yow da nga faible mo tax nga len di wo ndax bu doon faiblesse la yalla du ko diga yoon ci sallallahu alaihi wasallam way dax di lo xamanteni kenn ku ci nek amna lu ko yalla dem ci am xalaat mu rafet wala xam xam bu sel ci lu mu jang ko bu ko defé bu diiso amé yalla mën na def lepp lo xamanteni nit ñi bëgg nañ ko ci luy indi ak islah ci defat wala luy indi taqaddum moy avancement ci fu mu mëna doon lool day nekk lo xamanteni lu yomb la ndax yalla subhanahu wa ta'ala bu digge lenn lo xamanteni def bu ko defé ak rugga la ci am te mom moni yaronbi sallallahu alayhi wasallam wa shawiruhum fil amr na nga diiso ak ñoom ci mbir yi nga dikku kenn ko nekk ci xalaatam su ngeen paré na fa iza azamta fa tawakkal ala allah su ngeen noppé ci li ngeen décidé ngeen dox ngeen dogu nak tek ko ak dox dem ci xalaatam moy li defal bokk yalla yalla defal jamm ci suñu dëkk bi Sénégal defal ko ci dëkk yi nga xamanteni jamono ci ñu ngi ci ay fitna yu metti ay jur yo yu metti lo xamanteni aman bu diiso amon diiso go xamanteni dëgg mo ko lal ak defar yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngeen lepp lo xamanteni fitna lo wax yalla yalla defal jamm defal sutura ci dunya wal akhirah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.